Radio Okapi.
Bantangula beto, folke konsomusier Afrika.
Jean-Marc Matwaki, Matondo Ming, Penabisika, nous sommes bakab masam na kolanda Radio Okapi, akentong sam na beno. Na kolanda basong na beto nandinga ki Congo konsomusier Afrika, nantola kinzonzo. Asele kabeta ntika basango ya ina kudinda botu musi na mpimpalu mingu na dizanga ya Kivu na kata batu makumi nana vwanaka na kati kaka kumina musi mewuluka. Bubi yae inza banzila kampasi ya malari yake na kopesaka na luzingu na beto batu sabna OMS Republic Demokrati di Kongo kena kubaka sika zole sabna kimbefu yae betalanda ntendula na mwanto. Ba milion kama zole na kumina nana ya badola gensi Amerika ya kentola sanduka nena mbongo ya inza mekatolu kupesa na SNCC ntango yai mevutula diaka kuseka na ndamba bisadi ya kompania ya Lukalu Mbuta Victor Umba Ilunga kentwa disi ya bantumwa bisadi yai beta kunda vena kolanda na mwabantango batata bambambe katola makutuve inda basangwe na mwabantango matundo diaka na bisika nyosbe kena kolanda Radio Kapi mingba sanguna beti na ndinga Kikongo mingba yina kena kolanda beti na bitagi ya vwana pena baringa na district ya Kwango na Kizunga Bandundu. Botu mosi ya kena kutambula kati mashini dina kana mpimpa lumingi na dizanga Kivu. Botu ya katoka kamingi na bwala Kashunu na TikTok ya Kalei na Kivu Yansi Kashunu na bayina kena kuzabaveke vwana kapene pena bwala Minova na ndiluti Kivu Azulu na kutuba ntodisi ya banku wa masuwa vwana peba botu ya mbanza goma ya kekitezo ya batu makuminana vwana kana kati ya botu ina yao nataka kizitu ya mingi mpemu pepe vwana kampe mingi na maza tina ntongo ya betu kena kutuba kele kaka batu kubina musi ya mewulu kaka mpeba mvumi ya batu zole memo nanaka ntango wa Rosalie Zawadi nange jango mama kokaseleka betavutukila yao na inda na mwaba ntongo Midled 11 kelezina dinaka bangala 6 ya makesensi na beto kena kusala kintwa diti makesensi ya megika mukemba luyantika dinaka ya ime salama ya fanaka na kiluma bubi ya awanabwala kimfumu kinchasa ya onde metadera mingi mutunda kunata mpeku sansa na kati ya avion makesa kena kulualaka bilumbu tono mvimba kimvuka makesensi na beto ya kena kopesa kalusansu ya ntsolu imir na nkufi tapesa na mayele mtibankuni na bau ya insi ya ya amegika kasi ya fwana kusimbati ntoto na beto Kongo Kishasa kifwana kaveti ya avion kena kunataka bambevo Paul Matendo ntangu ya ikeli ya Innocent Olenga.
Jambu ya Mailat 11 meyandika na nima ya bangunda nana ya malungi ina bake binga made flight 10 kaka na bambuta ya binwani ya inti ya Amerika samu na kusadila na ntutu. Samu na Colonel Gilbert Kabanda ntwadisi ya baminganga ya FRDC kunata bantu kebela na avion kele ntete jambu ya kuvanda na maele. Kasi Colonel Gilbert mezabisati jambu ya kunata bantu kebela na avion keselema ve mbote na inti na beto. Kompani ya bavion ya Congo keleve na avion mosi ina fana kunata bantu kebela ina kemunisati betu kele na nima ya inti mingi na mambu ya kunata bantu na avion na lukutakano yai wapi minganga pebi nwani ya Rwanda na Congo Brazza mekutana bambuta ya Amerika metula avion musi ya kinata bantu kebela to avion ambulance samu na malungi na bao.
Republic Demokrati di Congo insi na betu kekwiza na sika zole na kata ba insi antoto na betu Afrika ya malaria kena kukwamina kamingi ntwadisi ya OMS awanaisi na beto zabisaka diaka yao ya vwanda kana kilumbu bubi yae kilumbu yae ya inza mvimba kena kubanzila kimbevo yae intwadilongi samna mbala yae ya kele kulomba na batu nyoso na kupesana maboko samna kufitu na kimbevo yae samna kutita kimbevo wa mutindu yae ya kentwadisi ya PNLP inzo idinaka ya insi na beto kena kulandilaka ma malaria zabisaka diaka bangolo ya luyalu salaka sambo na kukabula ba mustiker ya kefona katiba nkise na kati mukembo ya bubi yae ya lutaka awanambanda kisha sana lutolusu ya mbuto luyalu ya insi na beto kena kutalaka mama vimpi na kizonzo la Suzanne Jobu Odra munganga Benjamin Atua ntwadisi ya inzo yae ya luyalu ya kena kutalaka mama lagi ya kena kutendula.
Le pays s'est engagé
à Isi na betu me kubaka lukanu ya kupesa na nkangu kitesu ya bamustike ya miyo makumi tatu. Manaka ya ikele ya keleka mpamba ve na kifu ya bamustike ya miyo makumi tatu ina bame kukabula kitesu miyo kumi na iya. Mustike ya miyo kumi mosi ya kele bata tinda yao na Kasai Occidental na Kasai Oriental tina ba Congo tiaka na Equateur. Ya kele na bamustike ya miyo kumi ya bame kusumba ya fwete kumanansi na beto bilumbu kekwisa. Ya tavanda samna bizunga ya Bandundu, Katanga, Nord Kivu na Mpete Sud Kivu. Samu na kusasa kimbevu yai mutindu mosi. Beto kile na bankisi samu na kumanisa kimbevu yai. Muda tatu mekuluta beto vandaka ve na malua kuina.
30 million de musikere.
Kaka na emeta dhala mingi mama vimpi ya kebisala kubongisa inzolu sonswa nena gemina na kizungu Ekwateur kia na kuluta na mutilo mefona kanantangwe ya pesa maka mazono ya fona kanantolisi ya besi kwa pesa kaba milion zuli na mafunda nkaba musa ba dolari ensi ya megi kasa mtibisala ya kusalama kasi ya fona kuzabisa tenoriantu kwa bisalu yae ya ke societe civile ya sudu bangi zabisa kati kompani ya ke na kusala kisalu yae diaka mbongo nantangwe yae ya ke bantolisi ya district salaka kimvuka musa mnakulandila mutilo na bisalu kena kutambula mpi bubu yae ya ke mbuta teofil matundo mbongo ya ke ntolisi ya beseko kena kiese na mutilo bisalu kena kusalama betolandandi na alualo ya Dominique Wolombi Munga Pange.
Beto meya ngadala na mutindu bisalu kifuli na uswana. Beto meno mbati bao zidisa na jilaka ya bao metula sana kumanisa bisalu. Beto kisusati, mpitadu ya Ivana atiba servisi yonso mutindu ya omolomba. Bubu ya mpitadu ya gemena kikonda servisi ya kusadisa kimbefu ya meno, kimbefu ya meso tiba servisi ya kakampe. Kanaba servisi inakota kubaluka ya mine tasalama na mpitadu ya gemena. Mpia ya bula matadi tasala yonso sana kusumba nkisi, tiba masini ya mpila na mpila sana kusadisa bambefu.
Na malungu ya bana ya kikitoza balungu kiantuka ya nzonka na sekonder ya ntoto na beto Republi Demokratidi Kongo ya mvimba monisaka luzabu na bau na suka bubi ya imingi na yame tazala mingi kusunika ndinga franse awa nabwala kimfumo kisha saba vwanaka kitizo mafunda makumi ivwanatanu kima lususonu samu na mvula yae ya vwanaka mingi balungu ki mutuzola tuba mingi malungu ya sekle kur mpe banyi zonkanda ya bisala maboko ya mesala mpe disektasyon yae na ntongu yae beto landa na kinzonzori ya gypsy ikunda mabanza muzola toba mingi ya bana nkaka inzonkanda mutinda basa laka nchomo yae ya mekatona kuluta betolanda ndao.
L'examen était bien pris, très facile.
Yau melu tambote, yau vanan pasi mingi ve. Mou mesala atyambu ya malungi. Kasi, betu yandikaka nanima antangu mingi. Blumbu ke kwisa, betu fana yandika nantangu ya mbote. Diambu ya mpasi kufanda ve. Betu mesala mambu ina betu monaka nanzonkanda. Yau melu tambote, bana nyoso mesala yao. Betu vandaka na mambu sambanu. Mou mesala ina ya sambanu. Bisalu ya bilanga, kili tomisa nzingulu ya bantu.
Avec le sujet, on s'est bien défoulé, on a bien travaillé.
Ntangwa kese sabu na bisadi SMCC sanduka ndena mbongo ya inza mekatona kupesa kabu ya babilon kama zole na kumi na nana badola gensi ya megika na kompania ya nzila lukalu mbongo ya itakwenda ntete na lufuto abatu ya tabaka pension beto kena kuzabati na bambula mekatona kuluta ntangwa mutuni ya yao pepe samaka kasi kima musive ya bondanaka kasi sabu na mbala yae na alolo ya Donachi Mboje Mbuta Victor Umba Ilunga mtodisi ya bantuma bisadi SMCC Memonisa kifufu nandi beto landandi.
Yantete betu tatala difuta bantu na memanisa kisalu na ngonda tanu. Bata pesa mbongo samu na kusumba karburant samu na bangonda kuminanana. Bwela diaka kufuta mbongo wa karburant imasa. Betu melomba imene bantu makumizo ya nazole ya batren. Kansi bank mondial mepesa ntete ve mbongo samu na batren ina. Mutindu pete me yantika kisalu bank mondial tapesa maluwa kusamuti kisalu wa kusala batren kuyantika anantualu. Samu na kisalu nyosu ya yafwa na ba milion kama mazole na kumi na nana ya dolari ya inti ya Amerika. Samu na bisadi ya mema nisa kisalu mbongo na bau ya ntuka kisalu kentalu ya ba milion makumi zoe na tanu ya dolari. Bamambu ya inyoso utasalama. Ya wina betu kezo lati. Batu wadisa kompani na beto na mutino mefwa na kana samuti. Bafuta bisadi difuta na bau konso ngonda samu bisadi na mwona kampasi mingi na bilu meluta.
Na kumanisa bitu mwankaka diaka mekatona kubwela manankano bazengelaka kolonel Daniel Mukalai. Mpe bandu kuna ndi nyosu yae za banaka mingi na lusambusu wa bubi yae na buloko ya makala awanabwala kimfumu kichasa wapi banzunzi ya mbula matadi lombaka na bazuzi ya inzo wa makesa ya kena kusamisa diambu yae na kukatula muzola tuba mingi batu yae na ndonga ya bapulusu ya insi na beto mpe na kubotula bima nyosu bake vwanaka na yao na kutala nyosu yae banzunzi ya batu yae bake na kusamisa melombati bapesa baku ntangu samutibasa mbanaki ya sabala bitke na yao samtiba munisa pe bantendula na bau mutindu kena kuzabisa na kinzonzola Jeff Ngoi Mbuta Jean-Marie Kitwanga nzunzi ya Daniel Mukalai.
Nous avons des moyens que nous avons préparés.
Beto kene na maloa kina beto kubika kasa muna kubimisa na kusamba yai tansi beto mekuza yituka na kumonati ndambu kena kuvovila luyalu yamekuza bimisa ba mambu ina kena kukitusa beto samu na beto kubwa ve na mpasi ina kumekubwa ndambu kena kusambila luyalu beto ufwana kubika ina ketubila kevwanda ya kangama pe ya mbote na sabala ya mvimba beno kubika katakino mose ve samu na mambo ya ibiti bine kuza fufi beto kubika ka nyoso kasi beto kuza monati ndambo na kufufira yalu ya kile na mambo ya kaka mekuza bimisa beto kasi beno zona sala nini beto zona pesa ngindu na beto na ya ngolo
atu mwaya essaye de presente une defense forte.
Na lusa lusu ya di dene niangasa konsumu siya Afrika vona kamentola kinzonzolo meka tona kumanisa basangwa na ndinga kikongo kasi beke na mfuna basangwa seleka mpenki mutinda mambu kena kuluta na insi na beto ya vona pena inza sika kele kaka musimeza banaka imene Radio Kapi, Radio Ngemba.
Okapi, Radio Okapi.